Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana penulis Amsal menyatakan bahwa kita perlu menjunjung tinggi hikmat. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-10. Kesulitan yang terjadi sekarang ini bukan karena dalam Alkitab terdapat berbagai masalah. Kesulitan yang sebenarnya adalah di dalam manusia tidak ada kasih dan kerinduan kepada Allah serta segala hal tentang Allah. Kalau ada kasih di dalam hati, maka kitab ini pun mulai dinyatakan. Sebab Roh Allah sendiri yang akan mengajarkannya. Mari kita melihat ayat yang ke-10 dari Amsal pasal 4 ini mencatat demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Dan saudara, menurut saya, Betseba sedang menasehati Salomo dalam bagian ini. Selanjutnya, Amsal 4 ayat 11 sampai dengan 13 dikatakan demikian. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan. Janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Saudara, inilah panggilan mengagumkan bagi seorang pemuda supaya mencari hikmat. Dikatakan, berpeganglah pada didikan. Dan inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama. Sama halnya dengan mengatakan, belajarlah sebanyak mungkin. Selanjutnya, Amsal pasal 4, ayat 14-15 dikatakan demikian. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Saudaraku, menurut saya, kita juga harus melihat penerapan rohaninya. Dalam ayat 16 dan 17 dari Amsal pasal 4 ini selanjutnya dikatakan, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menggambarkan kehidupan orang jahat dan perempuan jalang. Mereka bahkan tidak bisa tidur sebelum berbuat jahat. Jika Anda membaca tentang kejahatan, Anda pasti berkata, "Kok tega ya berbuat seperti itu? Kok bisa ya seorang perempuan itu menjalankan kehidupan yang seperti itu? Bagaimana mereka bisa tahan hidup dalam kehidupan yang semacam itu?" Saudara, orang-orang semacam ini pasti merasa ada yang kurang kalau tidak berbuat jahat. Kita tidak akan tahu betapa parah dan dalamnya hati manusia terperosok ke dalam dosa. Pikiran dan hati manusia itu selalu saja mengandung kejahatan. Kita harus mengakui kalau di dunia ini kita bergaul dengan semua orang yang tidak selalu baik. Tentu saja ada orang baik, tetapi tentu saja kita harus tetap waspada terhadap semua orang yang kita temui. Saudara, saya selalu berdoa, "Tuhan, hari ini saya akan bertemu dengan orang banyak. Saya pasti bisa menolong beberapa di antaranya. Tetapi tolong saya, supaya saya bisa membedakan mereka. Tolong saya, supaya saya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan saya, dan juga tolong saya menghindari orang-orang yang justru akan mencelakakan saya." Dan menurut saya, tidak ada salahnya jika kita mengenal dunia yang kita tempati ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya belajar bahwa ada orang-orang tertentu yang bisa menjadi sahabat sejati, sahabat karib. Dan saya sangat bersyukur atas kehadiran mereka. Orang-orang seperti inilah yang membuat pelayanan radio saya ini terus berjalan hingga saat ini. Ada juga orang-orang yang berusaha menghancurkannya, padahal mereka mengaku sebagai orang Kristen. Sehingga kadang saya sulit memahami jalan pikiran mereka. Hati manusia memang tidak dapat dipercaya. Karena itu, kita harus ekstra hati-hati. Kita harus memiliki ketajaman sewaktu bertemu dengan banyak orang dalam kehidupan ini. Selanjutnya, Amsal 4 ayat 18 mencatat demikian. "Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari." Anda pasti akan bertemu dengan orang benar seperti itu. Perhatikan lawannya. Dalam Amsal 4 ayat 19 dikatakan, "Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua jalan yang bertentangan. Jalan pertama adalah jalan orang benar. Dan jalannya digambarkan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ada pula jalan lainnya, yaitu jalan orang fasik. Jalan mereka adalah seperti kegelapan. Jalan ini mengingatkan kita pada jalan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus yang saya yakin sudah disalah mengerti. Saya masih ingat ketika masih kecil kami diberitahu tentang jalan lebar dan jalan sempit. Jika sekarang ada yang bertanya jalan mana yang saya pilih, saya segera menjawab, "Menurutku, kamu akan lebih senang dengan jalan lebar." Tapi sayangnya menurut saya, itulah kesan yang acap kali muncul. Akan tetapi, sama sekali tidak akurat. Gambaran itu sama sekali berbeda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jalan lebar adalah jalan yang sangat luas sekarang ini. Inilah tempat sekumpulan orang besar berada. Mereka sedang mengadakan pesta kesia-siaan sepanjang waktu. Di bumi ini ada tempat di mana mereka menurutkan kedagingan dan mereka menyebutnya jalan kebebasan. Dewasa ini kita mendengar bahwa kita hidup di era baru yang membebaskan kita untuk melakukan apapun yang kita mau. Inilah jalan lebar, jalan yang begitu memikat. Tetapi perhatikan bahwa jalan ini semakin menyempit. Jalan orang fasik seperti kegelapan. Dikatakan jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Di pintu masuk mungkin ada cahaya terang. Tetapi lebih masuk ke dalam lagi, tidak akan ada setitik pun cahaya. Orang-orang bahkan tidak tahu kalau mereka tersandung. Itulah jalan lebar yang digambarkan oleh Tuhan Yesus di sini. Rasanya seperti masuk ke dalam sebuah corong besar yang semakin ke dalam semakin menyempit dan akhirnya menuju kepada kehancuran. Sebaliknya, saudaraku, pintu masuk di jalan sempit itu sangatlah sempit. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan." Sebagaimana Yohanes 14 ayat 6 mencatat, "Karena sangat sempit, maka jalan ini hanya bisa dimasuki oleh satu orang. Siapakah dia? Tepat sekali, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui dia. Itulah satu-satunya jalan yang tersempit." Petrus berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ini tercatat dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata sebagaimana Yohanes 10 ayat 9 mencatat, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pintu masuknya memang sempit. Tetapi setelah itu, jalan akan semakin luas menuju kehidupan yang melimpah baik di dunia maupun dalam terang surga. Kita harus memasuki ujung corong yang sempit karena di ujungnya terdapat Tuhan Yesus Kristus. Inilah satu gambaran yang kita dapatkan dari ayat-ayat Amsal ini. Ada dua jalan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita akan mempelajarinya lebih banyak lagi dalam kitab ini. Jalan lebar itu dijelaskan dalam pasal 16. Dikatakan Amsal 16 ayat 25, "Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut." Selanjutnya saudaraku, Amsal pasal 4 ayat 20-22 mengatakan demikian, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal perkataan, pemazmur berkata sebagaimana Mazmur 119 ayat 11 mencatat, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Anda lihat di sini, janji Allah adalah janji kehidupan. Jika tulisan orang besar pada masa lampau dipotong, ada kepercayaan bahwa tubuh mereka juga akan mengeluarkan darah. Hal itu berlaku atas firman Allah. Firman itu hidup. Jika Anda memotongnya, firman itu mengeluarkan darah. Sehingga dikatakan, "Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka." Firman mendatangkan kehidupan dan terang bagi Anda. Firman Allah memberikan pengajaran, petunjuk, dan juga sukacita. Semuanya ini tentu saja berasal dari firman Tuhan. Selanjutnya, Amsal pasal 4 ayat 23 mencatat demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hal penting yang harus diwaspadai. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, daging hidup dari darah, dan jantunglah yang memompa darah. Lalu kita kembali ke abad 17. William Harvey menemukan peredaran darah yang pada akhirnya merombak ilmu pengetahuan medis. Dalam Amsal yang ditulis sekitar 2700 tahun sebelumnya, ada pengakuan akan pentingnya jantung dalam mempertahankan hidup. Jantung itu melambangkan pusat terdalam dari kehidupan seseorang. Tuhan Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke dalam manusia yang mencemarkan dia, melainkan yang keluar darinya. Matius 15 ayat 19 mengatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Anda lihat di sini, hal-hal terjahat di dunia itu sebenarnya berasal dari hati manusia. Hati adalah singgasana kepribadian yang seutuhnya. Jika Anda ingin mengetahui seberapa pentingnya hati itu, maka buka dan carilah dalam konkordansi Alkitab Anda. Dan temukan semua referensi tentang hati yang terdapat dalam Alkitab. Saudara, kita memang harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Yang kita lihat di sini tentu amat penting. Apa yang kita pelajari itu juga memang penting. Yang kita lihat juga penting. Karena itu kita harus mengakui bahwa dari hatilah perkara-perkara besar kehidupan datang. Saudaraku, jangan melupakan fakta bahwa kitab Amsal yang ditulis lama sebelum Harvey menemukan peredaran darah, juga membuat pernyataan tentang hati yang berabad-abad kemudian nyata kebenarannya. Dalam kitab Amsal, tidak akan ada pengamatan yang tidak ilmiah atau tidak akurat. Selanjutnya, Amsal 4 ayat 24 mencatat demikian. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perkara-perkara kehidupan itu bermula dari hati. Tetapi mulut dan bibirlah yang berbicara. Dan tentu saja ada yang menyimpulkannya demikian. Apa yang ada dalam sumur hati akan keluar dari ember mulut. Dan saudara, kenyataan sebenarnya adalah lambat laun mulut akan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati Anda. Mulut memberitahukan tentang kita. Apa yang ada dalam sumur hati itu pasti akan keluar dari ember mulut. Mulut kita pasti akan memberitahukan apa yang berlabuh di dalam hati kita. Selanjutnya, Amsal 4 ayat 25-27 mencatat demikian. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para pemuda harus sangat berhati-hati. Ada seorang pria beberapa hari yang lalu yang berkata bahwa dia sudah menghancurkan seluruh hidupnya karena dipenjara saat dia masih belia. Ada catatan yang memberatkan dia yang selama bertahun-tahun selalu mengejar-ngejarnya. Dewasa ini kita tahu pemakaian narkoba dan minuman keras itu menjadi sangat lazim, khususnya di kalangan pemuda, dan mereka sebenarnya harus sangat berhati-hati. Betapa tragisnya ketika melihat begitu banyaknya pemuda yang menghancurkan kehidupannya karena mereka tidak menempuh jalan yang rata. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Amsal pasal 5. Bacalah pasal ini dengan seksama, dan Anda akan mempelajari bahwa para pemuda dinasehatkan supaya hidup kudus demi keluarganya. Inilah pendidikan seks yang Allah berikan. Banyak sekali masalah dalam keluarga dewasa ini yang tidak bermula dari sana. Masalah-masalah ini justru berawal dari kehidupan seks pranikah seseorang. Mari kita melihat ayat yang pertama dan kedua dari kitab Amsal pasal 5 ini yang mencatat demikian. Hai anakku, perhatikanlah hikmatmu. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Perhatikan, di sini dikatakan, hai anakku. Ayat ini kembali ditujukan kepada kaum muda. Hikmat di sini meminta kaum muda untuk belajar tentang Allah. Dalam pasal sebelumnya, mereka justru diperingatkan atas orang jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal ini, peringatan ditujukan kepada perempuan jalang, dan secara harfiahnya adalah perempuan yang asing, sebab para perempuan ini adalah orang asing yang datang dari luar Israel. Sebenarnya mereka adalah orang-orang non-Yahudi, dan mereka memang adalah perempuan sundal. Tidak ada perempuan Israel yang diizinkan menjadi perempuan sundal. Saudara, menurut hukum, pelacur harus dirajam. Akan tetapi, selagi Israel semakin jauh dari Allah, mereka justru semakin terjerumus dalam pelanggaran susila. Sebab itu, banyak orang Israel yang menjadi pelacur, sebagaimana yang dinyatakan dalam Amsal 2 ayat 17, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Anda lihat dalam hal ini, perempuan ini masih saja dianggap orang asing, pendatang, sebab dia dianggap asing sejauh berhubungan dengan Allah. Selanjutnya, saudaraku, Amsal 5 ayat yang ketiga sampai yang ke-11 mencatat demikian. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu, jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Anda lihat di sini, saudaraku, peringatan ini memang sangat keras. Tetapi inilah gambaran sebenarnya dari hasil akhir, yaitu penyakit kelamin. Pada akhirnya akan ada duka cita saat daging dan tubuh ini habis terpakai. Selanjutnya, Amsal 5 ayat 12-14 mencatat demikian. Lalu engkau akan berkata, ah, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajaran-pengajaranku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaat dan perkumpulan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa Allah tidak bisa diperolok. Apa yang Anda tabur, itulah pula yang akan Anda tuai. Di sini, Allah menggambarkan apa yang akan menjadi hasil akhir kehidupan semacam itu. Pelanggaran susila besar di negeri kita itu justru berasal dari kurangnya instruksi dari firman Tuhan. Di sini, Allah memberitahukan tentang hubungan yang harus tercipta antara suami dan istri. Dalam ayat ini kita melihat pernikahan yang diangkat kepada level yang begitu tinggi. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.